Aleksandar Tešić. Kosingas, Red zmaja. Epizoda peta. Gobelja. Četvrtak. 25. jun leta gospodnjeg 6896. Činilo mi se da sam samo trenuo, jer kad otvorih oči, već se bilo razdanilo jutarnji izmiglica vijugala između starih rastova. Naviknut na nespavanje, pridigao sam se odmoran, ali zato Marko ležao kao mrtav. Ostavi ga da spava još malo, a ja krenuh na potok kraj Viljokola. A tamo ni traga od sinoćnjeg velikog skupa, čak ni trava ne beše ugažena. Nigde zna kada je bilo veselje igranje. Spustih se na žuborak nekoliko koraka od mesta gde se obušavao iz vodopad. Osvježih se hladno.
Mogli su bar jedan bokal vina da nam ostane.
Čutke smo se spakovali i nastavili put. Niko nas nije ispratio, ali zato su nas dočekali na izlazu iz jelovarnika. Nisam mogao vidjeti ko, ali bio sam siguran da nas je neko pratio. Čak se i Marko često osvrtao, mada ništa nije govorio. Kroz gustu šumu staza nas je vodila na sever. Bila je jedva primetna, što je samo govorilo koliko se retko njome išlo. Još je bilo rano, kad izbismo na reku duboku koju na jedvite jade pregazismo jer nismo mogli naći pličak, pa do pojasa mokri nastavismo dalje. Srećo, bilo je sve toplije, pa nam je uskoro čak i prijelo da budemo mokri. Oko podneva obiđo smo goli vrh ledenicu koji se preteći uzizao iznad nas, a obletao ga je par velikih urlušina. Marko, kad ih vide, seti se oroglava, pa reče.
Pokojni otac mi je jednom pričao kad sam bio dete da ga je jedan oroglav bio napao dok je bio u lovu. Kaže, bio je veliki, skoro kao konj, i raspon krila beše mu kao dve njegove dužine. Obrušio se na njega iznenada, a spasno ga je to što se konj propeo i bacio ga iz sedla. A pošto mu je moj otac izmakao, oroglav je ščepao njegovog konja i odleteo s njih. Voleo sam tu priču. I često sam od oca tražio da mi je pripovede. Dok se čovjek ne uveri svojim očima, teško mu je da poveruje. Ali naslušao sam se svačega.
Ja sam ih viđao retko, samo iz daljine. Nisu oni pitomi, da ih valja izbjegavati.
Nastavili smo dalje zamišljeni dok nismo izbili na reku Brzečku. Ona je bila usekla korito između šumovitih brda koje su se dalje na zapad uzdizala sve do nebu pod oblake. Staja smo tako na kolskom putu koji je vijugao zajedno sa rekom zagledani u šumovite vrhove koji su se tog jutra gubili u oblaci.
Moramo li gori, da je ne možemo zaobići?
Trebalo bi nam bar 15 dana hoda da je zaobiđemo. Toliko vremena nemamo. Budemo li uporni do sutra uveče možemo biti na prevoru.
Onda ne čekajmo više, no krenimo.
Dugo smo putovali u tišini. Marko je čak bio zaspao u sedlu, pa sam ja vodio Šarca za uzde. Put je bio lak dok ne stigo smo u podnožje planine gde su se put i reka sastajali. Reka je dolazila pravo od ozgo s velike strmine, a put je vodio desno uzastra. Marko se tad probudio, jer zbog uspona umala nije ispao iz sedla, pa je morao da nastavi pešice. Uzbrdici nikad kraja. Put je krivudao kao zmija, a nekad je prolazio kraj same provalije. Tako, u kasno popodne proceni smo da smo prešli nešto manje od pola puta. To nas je ohrabilo da nastavimo dalje kako bismo što više prošli do mraka. Ali, ne lezi vraži.
Ubići je! Odveli je! Tako ti, sluk Boga, pomaga! Ježiću, tako mi bebu bace u jamu.
Ko, gde?
Moj tat, dever i mur, odnesuši ju stavru u jamu. No tamo, tamo će je baciti. On uda su otišli, ta staza vodi do rudnika.
Dobit ćeš deta, ženo. On ćeš ostati bez tasta, devera i muža.
Joj, kuku. Ubit će mi tasta, devera i muža. Pa kako ću pred ljude?
Ostavih je i potrčak za Markom da sprečim krvoproliće. Trčao sam i strmu stazu dok me šiblje šibalo po licu i rukama. Nisam mogao da čujem šarca i strepeo sam da ću stići prekasno. Znao sam da će ih pravdoljubivi Marko poseći bez razmišljanja. Kad začuh galamu ispred sebe, obradovah se znajući da još ima živih. Ali dokad? Posrćući izbih iz grdne na jednu čistinu ispod kamenjara gdje se videlo staro rudarsko okno. Tu, na njegovom ulazu, Marko je zatekao trojicu muškaraca kako nose odojče zavijeno u neku staru sivu platnu. Sva trojica nosaše dugačke sekirice s malom glavom, koje su više služile za odbranu nego za seču drva. Pohabani i prljavi, ali nabijene građe, ne izgledaše nimalo kao neki neuhranjeni rudari, a behu spremni i voljni da se brane od neznanaca. Marko je već bio sjahao i krenuo je mačem na njih kad sam se pojavio. Oni me u čudu gledaše. Sigurno nisu očekivali da vide sveštenika.
Stanite, ljudi, ne prolivajte krv.
Ma ko ste vi i šta hoćete?
Hoćemo da nam predaš dete, pa da kleknete i da vam odrubim glavu.
Ma ko si ti da dolaziš ovamo i da pretiš? Ako si vlastelin, nemaš prava da se mešaš u naše običaje.
Kakvi običaj i kakvi makrači? Običaj da se za čedomorstvo seče glava.
Poštedite život tom čeljadu. Majka Jelane već ostala bez jednog deteta.
Ne mešaj se, pope, u nešto što ne razumeš. Ni ti, viteže. Džabe nama ženska deca. Ne mogu one da kopaju rudniku. Neće one da zarađuju da nas prehrane. Svi ćemo pomreti od gladi.
Nama trebaju muškarice.
Moja sestra neka je oplače, pa sledeći put neka rodi muško dete.
A nek sam proklet što krenuh na ženu u petak. Znam, vala, da u petak ne valja ništa započinjeti, ni mrtve paliti, a kamoli na ženu krenuti. I ona me kučka navabi i ne izdrža.
Jelane si na ženu kretao u petak, baksuze!
Nemojmo se svađati, ljudi. Kreota je ubiti odojče, pa neka je i žensko. Matio i kosu čupa preti da će se ubiti. Nek onda ti neće više rađati, sinom. Neka je... Neka joj, nek zadrži to u pišulju, nek se smiri. Pomagat će joj u kući. Čistit će, praći. Žena ne izgubi razum.
Vratit će se razum kad je ja propustim kroz šake.
Ako izgubi razum, rađit će mi naopak u djecu. A znaš kako je Gostilova držihna posle trećeg ženskog deteta skrenula suma i bacila se u ovu jamu za detetu?
More ima da trpi. Kao da je nama lako da kompamo srema. Ko će da hrani tolika usta? Ova upišulja!
Podiže zavešli s odojčetom iznad glave i htede da ga tresne u zemlju. Čak i mene to iznenada i sužao sam shvatio da ne mogu stići da potegnem zmija, ali zato Marko munjevito zavrljači svoj mač i ovoga probode kroz grudi uz mučen zvuk lomljave revara. Njemu krv navali na usta i poče da pada, držeći dete i dalje iznad glave. Otac deteta koji se nađe tu pored, hitro ga uhvati i priljubi uzase. Odojče zaplaka kao da zna šta se dešava. Marko priskoči da uzme mač, a ja već isukah kurjak i krenuh na njih dvojicu. A ovi, videvši popa s mačem u ruci kako ide na njih i starog tasta koji se još koprcao na zemlji dok mu je Marko jednom nogom stajao na grudima da bi izvukao mač iz njega, stadoše kao ukopani.
Nemojte tako, Boga, nećemo kalku!
Poštedit ćemo čeljade, zabogamo se!
Sad ćete da nas vodite u vaše selo. Ja ću popričati s vašim starešinom. A ti, pope, ovog puta da se nisi mešao. Sad ću ja pravdu da delim.
Živo mi je dete.
Ali starina Vasil pade mrtav od njegovog mača. Moj siroti otac.
Ako, ako.
No kako, ako crna vojla grom te ubio, ne govori tako o mom ocu da te ne bi...
Polako, junače.
Prosti, viteže, zabogam se, neću.
Malo mi treba da te pošaljem za tvojim voljenim tatkom. Zato me ne iskušavaj. Nego polazite u selo. A kako tebe zovu, junoša?
Munjo, gospodaru.
Krećite u selo. U kolonu po jedan. Napred!
Na kraju kolone išli smo Coka i ja. Moram priznati da sam likovao. Beše lepo za promjenu da se neko drugi bori protiv naopakosti iz prošlosti, a ja da gledam i da se naslađujem. Neki običaji nisu bili loši niti opasni, njih nisam dirao, ali ovakve strahote i crkva zabranjivala i kažnjavala. Međutim, nekad je sredinu bilo teško naći. Usput smo išli još pola sata i pred sam smiraj dana ušli smo u selo gde se i završavao. Selo beše najsiromašnije koje sam video i bilo je jasno da su ovi ljudi živeli u bedi. Male kuće od kamena i blata zbijene jedna uz drugu izgledaše više nego jadno. U tih 30 domova živelo je oko 200 ljudi. I zaista kad smo naišli među svetom koji je izašao da nas sa znatiželjom dočeka, beše vrlo malo žena, ni 30 njih. Kuće su bile načičkane u podnožju jedne velike stene u kojoj je bilo probijeno rudarsko okno. Malo dalje beše nekoliko drvenih korita kroz koje je tekla voda koja je služila za ispiranje rude. Marko i ja stado smo i pusti smo ovo troje da odu među svoje koji su ih zagledali i pokušavali da dokuče šta se desilo. Pošto starine Vasila ne beše s nama, svima bi jasno da mu se nešto desilo. Zato jedan krupan čovjek s crnom bradom izađe pred svetinu i naglas reče.
Šta uradite s Vasilom? Vidim da mu deca plaču. Gde je on? I zašto je ova u pištolju još živa?
Ko si ti?
Ja sam Žina. Pa reši nas, Srebrana.
Marko je željno čekao da mu još neko dođe na domašaj mača. Ja stadoh uz Marka, zamantijah haljinu i u ruci mi blesnu strašnu kurijak, a na grudima sjajna verižnjača od zmajevih krljušti. Ljudi ustuknuše kad videše da smo dvojica i da bez mnogo priče sečemo glave, pa se žagor umiri. Nehte doh ništa da kažem i spustih Marka da nastavi započet. Odmeri svetinu mrkim pogledom, pa kad se uveri da nam ne preti opasnost, pogleda oko sebe tražeći nešto. Ugleda jednu motku visine čoveka koja je veše naslonjena uz obližnju kuću, pa je dohvati. Zaširi oba njena kraja s nekoliko udaraca mačem i sve bez reči. Uhvati krvavu glavu koja je ležala i izbečenih očiju gledala u vojilu, pa je nataknu na jedan kraj motke, a drugi kraj pobode u zemlju pored njegovog tela.
Za koji dan ću se vratiti ovim putem? A budem li video da ste skinuli ovu glavu, posjeći ću drugih pet i nataknuću ih na njeno mesto. Ne zateknem li vojlu njeno odojče žive, nataknuću 10 glava na kolac. Čujem li od vojle da je još neka upisulja bačena u jam, nataknuću 20 glava na kolac. A ne prestanete li s ovim, nataknut ću sve muške glave na kolac, a selo ću popaliti i žene rasterati. Ne dao vam Bog da ne bude tako kad se vrati.
Hajde, Gavrilo. Ti se bolje snalaziš u šiprašu. Vodi nas ti.
Iako je mrak u šumi brže padao, hteli smo da odemo što dalje od Srebrna da bismo imali mirnu noć. I tako smo dugo tumarali po mraku. Često smo se na jedni te jade probijali kroz gusto žbunje i isprepletano granje. Već smo bili dobro izgrebani kad ne iđu smo na jednu malu čistinu. Nije nije bila više od 10 koraka široka, ali odahnuli smo čim smo je videli.
Ovde ćemo prenoćiti. Ne idemo dalje.
I tako bi. Raskomotili smo se koliko smo mogli i za noći smo kraj naših životinja. Obojica umorni, samo se izvali smo na svoje ponjave. Uzeli smo malo Miloševe pogače i sušene ćuretine i predasmo se odmoru. Sem Markovog hrkanja ništa drugo u šumi nije se čulo. Mogao sam na miru da nastavim svoje pisanije od pre neki dan i da nacrtam nakaznog sketebu, mada mi je ruka drhtala, ali i grdnog graveta i nakrasnu vilu Ravijojlo.
Diži se, kraljeviću. Diži se, Zoraje. Moramo da krenemo. Ja odoh. A ti kad se naspavaš, pođi za mnom.
Čekaj, Pope, Bog te ubio. Ne ostavljaj me samo. Ima da me izjede neki bauk.
Jesi li sve poneo, da nisi nešto zaboravio? Neću da se vraćam.
Ma nisam ništa ni vadio sem ponjave i gunja. Sve sam spakovao. Nešto ne volim da idem iza tebe. Sve strahujem da će me nešto šepati s leđa. Mirniji sam kad si ti iza mene.
Nastavili smo da se probijamo sve dok nismo ušli u malo reću šumu. Odmah nam je lagnulo jer se lakše hodalo. Bilo je teško probiti novu stazu tamo gde niko nije hodio, a ova planina beše među najvećim u nas. Ali što smo bili bliže vrhu, to je lakše bilo za hodanje jer je vegetacija bila sve ređa. A negdje nije ni bilo, pa smo pri vrhu išli preko divnih, mirisnih livada. Kad smo podne izbili na prevoj, pred nama se uzizao malo viši gobeljski venac. Nakon kratkog odmora i jela nastavili smo dalje, rešili da pređemo taj vrh pre mraka, kako bismo našli neki dobar zaklon od vetra s druge strane. Jer sa ove istočne strane šibao nas je takav vetar da smo morali da uvučemo. A kad se oblak spusti na nas, još više zahladne i onda morali smo da stanemo da ne bismo skrenuli i upali u neku provaliju. Ne priča smo ništa, ali čim nas je uhvatila magla, Marko i ja se zgleda smo, jer u jednoj takvoj magli čekao nas je sketeba.
O čemu razmišljaš?
O ženi i sinu. Nedostaju. Pitam se jesu li dobro.
A što ne bi bili dobro? Bolje im je nego nama. Ali nemoj misliti na njih. Takve misli odvraćaju pažnju.
Zahvaljujući istočnom vetru, oblaci se brzo odvaljaše dalje, kao da traže novu žrtvu, a mi nastavismo prema vrhu gobelje. A nije nam trebalo mnogo da se popne. S golog vrha vidjelo se nadaleko od nas. Pogled je bio lep i dok god je dopirao, vidjela se beskrajna šuma i tek poneki propadak. Daleko ispred nas, dalje na zapadu, vidio se šiljati vrh Orlovog gnezda. Severni deo veše pod šumom, a južni se blago spuštao prema, kako Vilja rekoše, jezeru s plutajućim ostrvima. Ono se nije moglo vidjeti jer je bilo sa zapadne strane planine, ali bilo nam je lakše kad znamo kuda treba da idemo. Imao sam pomešano osjećanja prema tom mestu. Bio sam nestrpljiv da ga vidim jer sam se naslušao svakojakih priča, nisam ga nikad video. Ali osjećao sam i strah od neizvesnog ishoda sa Aždajom. Nisam želao da se Marko brine. Ali to što je ta zver opstala toliko dugo među ljudima, činilo joj je posebno lukavo. Popodne je odmicalo, pa smo brzo krenuli niz gobelju, rešili da pronađemo dobro mesto za prenoćište, bar bolje od sinoćnjeg, i pomogu usluge neke vode. Kad vidjeli smo da je ispred nas velika padina i da nećemo naći neko ravno mesto, okrenuli smo ka jugu u pravcu najvišeg vrha Kopaonika. U daljini su se vidjeli proplanci, a bliže nama ležeše stene. A kako je sunce kao zejna brže zalazilo, odlučili smo se za stene umjesto za proplanak. Ostalo, one mogu pružiti bolju zaštitu od vetra, a i veća verovatnoća da u blizini bude neka voda. Naše zalihe su se brzo smanjivale. Pružili smo korak. Trkali smo se sa suncem. Vetar je sve jače duvao i hteli smo da stignemo do tih stena pre mraka. Marko je čak uzjehao šarce i nečekajući me odmakao ispred mene. Dokle god sam mogao da ga vidim, nisam nameravao da ga dozivam da stane. Nekad je bilo bolje kretati se od mene. Kad izađem iz šumarka, pod stene, ima dok šta da vidim. Marko na šarcu stoji kraz jednog golemog panja, čiji su debeli korenovi štrčali iz zemlje kao noge ogromnog pauka. Debela hrapava kora izgledala je neprobojno, a panj kao da mu je neki džin polomio stablo jer su vrhovi bili iskidani i nazubljeni. Rupe po njemu behu duboke i mračne, kao da kriju neke opasne bauke. Ako su vilim hrastovi bili ogromni i široki, ovaj panj je bio od nekog nepoznatog i davno nestalog stabla i bio je dvostruko širi od njih. I ne čudi što ga je Marko sa čudjenjem gledao, jer tako nešto nikad se ne viđa. Ili bar skoro nikad.
Vidiš li ti ovo čudo, Gavrilo? Jesi li ti ikad video ovako nešto?
Gobin, to je ratnik iz proročanstva. Došao je da čuje tvoju reč i tvoj savjet.
Panj se uspravi i pogleda u mom pravcu. Iako sam ga viđao i ranije, njegov pogled je bio neprijatan. Osjećao sam da bi gledao dušu, kao da ne mogu ništa od njega da sakrijem. On je bio, kako kažu, najstariji stvor na zemlji i tvorac svih šuma.
Iz pepela će se dići vatra jača. Rezivo kao sunce što blista. Biće to moć kao jarovita mača. U koricama od srebra čista. Dobrodošao si na Markove stene, ratniče.
Markove stene? Otkud nose moje ime?
A zašto ne bi? Ovde smo se sreli, neka se zovu po tebi. Ja ću ih tako nazvati.
Velika je to čast, kada tu tebe dolazim.
Bili smo u Vilinšumi, Gobine. Vile nam rekoše da nas tražiš.
Ne tražim vas, samo ja. Znam da su vas neki i našli. Moja šuma mi sve priča. Više se ne možete sakriti. Samo je pitanje vremena. I mesta kad će vas opet napasti.
Ako je to već neizbežno, tim pre veći razlog da uzmem zmaja.
Da, rezivo kao sunce što blista, proročanstvo tako kaže. Moraš uspostaviti znamen, moraš pročitati kamenu knjigu. Tek onda nastupa doba vatre. I ad će u besu proključati. Kakva strahota. Kakav užas.
Kažu da jedino ti znaš gde je kamena knjiga u koju suđaje upisuju sudbine ljudi.
uputi nas k njoj. Neka Marko uspostavi znamen. Neka bude kako mora biti.
Kamena knjiga. Da. U omu je veliki krš. Bezdan.
Kako da nađemo bezdan u velikom kršu? Ja sam hodio kršom, ali nisam čuo za bezdan.
Pitajte, kazat će vam se.
Idemo u Omulje da tražimo savjet i pomoć od Svetovida. Možeš li nas uputiti k njemu?
Svetovid, nekad moćan, sada dužan. Tražite beli izvor, a njegovo svetilište. Ratniče, moraš postati Kosingas, a inače ćeš umreti smrću kakvom čovek do sad nikad nije. A užas, a poznaješ li lice užasa, poznaješ li lice straha? One vas čekaju. Noć dolazi. Odlazim. Noćivajte ovde. Zbogom.
Lepo tebe, prijatelj. Zbacio si me sa sebe i pobegao. Zašto se ne ugledaš na magarca?
Nije mrdno, ali zbog straha. Coka se od straha ukopa i retko beže.
Rasteretili smo životinje i spremili noćište među stenama. Oni su bile kao jedan veliki groz na samoj ivici strmine na koje je pucao divan pogled na beskrajnu šumu ispod nas. U daljini, sa zalaskom sunca, orlovo gnezdo je tonulo u sumrak. Osjećao sam kako mrak i hladnoće pritiskaju. Okruženi stenama, uspeli smo da se sklonimo od vetra, a vatra nas je dobro grejala. Sedeli smo čutke i posmatrali igru senke na stenama oko nas i slušali zavijanje vetra. Negde u daljini, povremeno bismo čuli gobinu kako tumara šumom.
Za ovih 10 dana što sam s tobom, Gavrilo, promenio sam se više no za ceo svoj život. A nisam više mlad.
Takva ti je sudbina. Mi smo predodređeni za nešto drugo i ne možemo imati običan život.
Mnogo je drugačije na dvoru, u gradu. Ljudi su drugačiji. Nema naopakosti kakve smo ovdje sretali. Znao sam da je na selu drugačije, ali ovo nisam očekivao.
Zbog toga se grade crkve, da šire reč Božju i da se potisnu surovosti iz prošlosti. Ali teško to ide. Stara vera je još jaka u narodu. Što može, crkva prihvati i prilagodi, a ostalo iskorenjuje. Neki stari bogovi protive se tome jer gube sledbenike njihove duše i osuđeni su na propast. Jer imaj na umu, zaborav ubija. Zato Hromi Daba ne prašta narodu. Dok je bio bog Trojan, narod mu se mnogo klanjao. Nije bio toliko loš taj vrag i beše omiljen među narodom. Ali kad je Jehovina vera došla na ove prostore, crkva ga proglasi đavolom, progna njegove sveštenike i poruši njegove hramove. Vrag je pao i u Jehovinu nemilost, pa se morao povući, jer mu je moć bila sve slabija, a sveti Todor ga je dotukao. Zato Hromi Daba mrzi nas, Srbe, jer smo mu se nekad klanjali.
Teško je to sve shvatiti, Gavrilo. Do duše sad mi je sve jasnije nego pre, ali ipak mislio sam da smo mi jak, pravoveran narod. Toliko je crkava izgrađeno širom naše zemlje. Druge kraljevine nemaju toliko hramova.
Našem narodu je potrebno više hramova da bi se suzbila stara vera, Marko. Koreni su duboki i teško se kidaju. Ljudi se teško odriču starih običaja i bogova. Dugo ćemo mi još bazati bez tragijama. Još mnogo toga ćeš videti.
Nije uvek lako sedeti skrštenih ruku.
I ne treba. Samo moramo odmeriti da li se vredi umešati ili ne. Većina običaja ipak je bezazlena. To je misija Kosingas. Kad znaš istinu o svetu, moraš umeti da prosudiš koliko i šta promeniti, koga poseći ili koga poštedeti. A oni koji tu istinu ne znaju, gledaju te kao da si naopak i preziru te. Ili ti se podsmevaju.
Hoću li ikad videti ženu i sina?
Hoćeš, Kraljeviću. Hoćeš jednog dana.
Teške su ti reči, monaše. Teške, kao ove stene.
Bi mi smešno. Eto, jedan ne može oka da sklopi već 20 godina, a drugi zaspi pre nego što spusti glavu na zemlju. Posmatrao sam još malo senke kako igraju na stenama i ponekad bi čuo gobinu u daljini. Taj njegov zov ulivao mi je spokoj. Ne znam zašto. Znajući da u mraku nedaleko od naše vatre čuče nakaradne uhode i zada i da sam, ako sam hteo, mogao da primetim njihove žute oči kako zure u nas iz tame, bilo je umirujuće čuti stvora kao što je gobina. Srećom, opasnosti još nije bilo. Čini mi se da je bila ponoć kad sam izvadio svoju pisanku i mastilo i nastavio da beležim naše dogodovštine toga dana. Sa uživanjem sam nacrtao gobinu što sam vernije mogao. Volao sam to. Vreme je brže prolazilo. A sutra bih nastavio, ako Bog da. Nakon duge i dobro prospavane noći, Marko se nije mnogo bunio kad sam ga u zoru probudio. Pašće, kiša, pomislih, čim se on ne buni. S Markovih stena beše lep pogled na naše odredište. Orlovo gnezdo bilo je okupano jutarnjim suncem. U podnožju planine u šumi još je vijugala izmaglica, a vazduh je bio svež. Na sreću veter je prestao da duva još tokom noći, pa je sve obećavalo da će biti lep dan. Mada, kako nam je bilo krenulo, nije bilo dana bez neke dogodovštine. Mislim da smo na to obojica pomislili kad smo krenuli ka jugu da bismo izbegli strminu u podnožju. A kako je ova zemlja bila nenastanjena, mnoga mesta nisu imala ime, pa smo tako došavši na jednu reku koja je tekla u pravcu severa, odlučili da pratimo njen tok, jer se njenom obalom moglo lako putovati, a tekla je u pravcu Orlovog gnezda. Procenili smo da, ako usput ne bude nevolja, možemo stići u njegovo podnožje do uveče. Kako su sati odmicali, što zbog puta nizbrdo, što zbog izgleda da neće biti iznenađenja, raspoloženje nam je bilo dobro. Zbog te uljuljkanosti nas je toliko iznenadio napad jednog stuhača, a sve se desilo munjevito. Taj šumski demon sa udovima i bradom koji su se završavali kao upleteno korenje bacio se s nekog stabla pravo na mene. Iako me je oborio na zemlju i ošamutio, srećom me nije zakačio u glavu jer bi me verovatno ubio. Ali udarac je bio strašno jak. Osjećao sam kako me snaga napušta i kako mi se vitla po glavi. Video sam kako se u jednom skoku našao na Marku. Kraljević uspeo da isuče mač, ali demon je već bio na njemu i jednim udarcem ga je oborio s konja pravo u reku pored koje smo išli. Videh da bi se stuhač opet bacio na njega da ga dokusuri, ali oni ne vole vodu, pa on ustuknu i brzo se okrenu k meni. No videvši da ja ležim na zemlji, on se baci na sirotog coga. Pomislih da će ubiti sirotog magarca koji stade da njače od straha, ali demon poče da kopa po našim stvarima i da ih razbacuje uokolo kao da nešto traži. Pritom je ispuštao neki kreštav zvuk koji još više uznemiri magarca i šarca. Marko priskoči s mačem u ruci i s leđa napadnu stuhaću. I sve snagi udari mačem po leđima, ali rezivo ga okrznu isto kao da je zagrebao koru drveta. Međutim, stuhać se prenu i iz okreta udari Marka još jednom preko lica. Ovaj polete unazad i osta bez svesti na zemlji. Bilo je to dovoljno da se ja saberem. I dok je stuhać preturao po našim brećama, ja izvadi zmija i zategnuh praćku sa zmajsicom. U to i stuhać pronađe ono što je tražio i svećan. Podiže jaje oroglava uvis, slaveći piskavim pokličima svoj uspeh. Kad se okrenuo prema meni, za tren mu se oči iskolačiš od užasa i to je bilo poslednje što je video.
Ustah polako jer mi se još mantalo po glavi i priđoh Marku da mu pomognem. Vrati za pojas zmijav, a jaje oroglava u bisagi.
Na, Marko, žvači ovo lišće vrbe. Pomoći će ti protiv bolova.
Moj mač mu ništa nije mogao. Samo ga je zagrebao.
Da si imao zmajat, ubio bi stuhača, zato ga se moramo dokopati. Ti moraš imati oružje kojim ćeš moći da se boriš neljudima. Snagu i hrabrost imaš. Ostaje još samo oružje, kao što ja imam zmijavi kurjak.
Da. A kad budem imao zmajat, bit će drugačije. Nego šta je hteo ovaj, kako reče, stuhać?
Oroglavovo jaje. Jednom ga je već ukrao i vile su mu ga preotele. A sad ga je opet hteo.
Zašto? Šta će mu, da ga pojede?
Ne, stuhači vole da odgajaju oroglave koje posle koriste za svoja nedela. Za krađu stoke ili da napadaju ljude i decu.
Ovaj više nikom neće nauditi.
Nismo se mnogo začamili na tom mestu, nastavili smo dalje. Ali sada oprezno, mada svesni da neke stvari čovek ne može predvideti. Kad smo se u kasno popodne približili orlovom gnezdu, Marko je često podizao pogled kroz guste krošnje osmatrajući nebo iznad vrha. Bilo mu je nelagodno. Svestan da nema oružje za borbu protiv neljudi, osjećao se pomalo bespomoćno. Često se osvrtao u sedlu i gledao u nebo.
Oroglav ne napada u šumu. Suviše je veliki da bi mogao da prođe kroz krošnje drveća.
E, sad si me utešio, Pope. A šta će biti kad izađemo na čistinu? Kad mu ništa ne bude smetalo.
Vratit ćemo mu jaje.
Ako bude stigao da ga izradiš iz reće pre nego što te kljucne po glavi.
Bio je u pravu. Izvadio sam ga iz vreće i stavio u nebo. Odatle ću ga brže izvaditi. Za svojih 20 godina kao Kosingas video sam svega nekoliko oroglava, ali zato sam se naslušao priča o njima. Moja osjećanja su bila pomešana, postoje strah od susreta s njim, ali i želja da opet vidim tog stvora koji se nekad borio na strani ljudi protiv hordi i zada. Marko nije delio moju ushićenost, samo strepio. Bilo je kasno popodne kad smo stigli pod dno vrha Orlovo gnezdo. Šuma se nastavljala niz reku prema severu i izgleda da je zaobilazila celu planinu, ali naš put nije dalje vodio u tom pravcu. Trebalo je da krenemo uzbrdo ka vrhu i odatle da se spustimo prema jezeru. Ali da nas mrak ne bi zatekao na vrhu, predložio da zanoćimo u šumi i da se izrana uputimo gore, što je Marko oberučke prihvatio. Bio je nervozan i rado bi odložio susret s oroglavom. Zato je te večeri bio neraspoložen za priču, pa je pod izgovorom da ga glava još boli od udarca stuhača legao da spava. Međutim, nije mogao da zaspi. Dugo se prevrtao po ponjavi, gunđao i nikako nije mogao da se namesti. Tek je u gluvo doba noći zaspao, a san mu je bio plitak i nemiran. Primetio sam da se trza na svaki šum iz mraka, pa je na kraju zagrlio mač i tako zaspao. Kad sam u jednom trenutku podigao pogled i ugledao dva žuta jajasta oka kako mene tremice gledaju iz mraka, odmah sam prepoznao Osenju, manje opasnog demona iz ada koji je imao sposobnost da se pretvori u životinju. Iako nisam imao strah od Osenja i Omaja, nisam mogao biti siguran da nisu prethodnica nečeg opasnijeg. Zato sam isukao kurjak i zabio ga u zemlju ispred sebe na dohvat ruke. Vilinske rune na njegovom rezivu zlokobno su se presijavale. Kad sam opet podigao pogled, žutih očiju nije bilo, a coka i šarac su umirili. Konačno sam i ja mogao malo da se odmorim beležeći u svoju pisanku. Oslikah list stuhačem i nasmejah se njegovom nakaradnom izgledu. Slušali ste petu epizodu Kosingas, Red zmaja Aleksandra Tešića. Uloge su tumačili Radoje Čupić, Dejan Šarković, Ljubiša Milišić, Jelena Đurvezan, Miljan Davidović, Grigorije Jakišić, Vukašin Ranđelović, Danilo Milovanović, Aleksandar Gajin, Aleksandar Stojković. Dizajn zvuka Aleksandar Marković. Ton majstor Milorad Ičitović. Reditelj Manuel Srbin. Kompozitor Nikola Jeremić. Organizator Suzana Simić. Urednik dramskog programa Slobodan Govorčić.